Isuse, zovemo te kako otvorimo tvoju reč ovo večer, Bože, molimo te da samo ti osvežiš naše duše, Bože, i da samo nas nahraniš i, Bože, govoriš nam kroz tvoju reč, Bože, da vadiš stvari koje vidiš da treba da budu izvađene, da stavljaš samo nove, dobre stvari. Ti si stvoritelj, Bože, ti stvaraju nama te dobre stvari. Dok čitamo tvoju reč, Bože, daj da rastemo, Bože, da čujemo tvoj glas. Molim te da svaka osoba bude blagoslovena ovo večer kako čitamo tvoju reč. Molim te u tvoje misle. Amen. Znači, ako sjećate, Hozea govori sa već jako puno, jako, jako puno, na puno različitih načina, znači, Bog govori kroz njega Izraelu i govori o osuđenju, znači, govori o stvarima koje ih čekaju i Bog im govori da ono, nisu na dobrom mjestu, da im srce nije u redu. Prošle nedelje u 8. glavi su vidjeli da sigurno, znači, bez ikakve sumnje, kao što orao ide da zgrabi tu neku životinju koju je naciljao, tako sigurno dolazi sud na njih zbog toga što su ostavili njegovu reč, zbog toga što mrze njegov zakon, zbog toga što idu i rade stvari kako oni misle, zbog toga što se pouzdaju u Egipat i u Asiriju, zbog toga što potpuno slave neke lažne idole, srce im ne veruje u zakon da pripada njima, Bog im je dao reč, napisao je divne stvari, ali oni, njima se čini kao da je to nešto tuđe, kao da nije njihovo. To smo videli i videli smo na kraju da zbog svih tih stvari, kaže Bog, vi ćete da sejete vetar, a ćete žnjati, znači, oluju. Dakle, sve te stvari što radite, sejete u vaš život, to su male stvari koje sejete komad po komad, vreme po vreme, 140 godina se to nastavlja u vašem životu i zbog svega toga ima da bude rezultat jako užasno vreme u vašem životu i bit će kraj, u suštini bit ćete odnešeni u ropstvo. Tako da, teške reči su bile prošle nedelje, ove nedelje teške reči ponovo. Znači, to je Hozea, njegova služba da ide da govori i da govori ljudima stvari koje im se neće sviđati, ali Božje reč im govori. I gledamo, znači, 9. glavu, 1. stih. Kaže, ne raduj se Izraele, veselici se kao narodi, što se kurvaš odstupivši od Boga svojega, miluješ platu kurvarsku po svojim gumnima žitnim. Gumno i kaca neće ih hraniti i maš će ih prevariti. Oni neće nastavati u zemlji gospodinovoj, nego će se vratiti Efraim u Egipat i oni će jesti nečistu u Asirskoj. Neće prinositi gospodinu vina, niti će im biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hleb onih koji tuže. Koga god jede, oskvrniće se, jer im je hleb za žrtve njihove, neće ući u dom gospodinov. Šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika gospodinova? Jer gle, otići će pustošenje radi, Egipat će ih pribrati, Memfis će ih pogrepsti, zaklade njihove od srebra, naslediće kopriva, trnje će im biti u šatorima. E sada, u ovom prvom delu, sad Bog govori kroz Hozeju, ponovo drugačije. Ako Bog je jako inovativan što se tiče toga da govori na drugačiji način Izraelu. Meni je zanimljivo. Znači, kako bi ti rekao nekome, ako se ne pokajete, znači, idete u Asirsku i gotovo je. Tako ne. Ako se ne pokaješ, ideš u Asirsku. Ok, onda razmišljaš puno vremena, kako da im kažem drugačije. Ako se pokajete, ne istići u Asirsku. Ok. I ako sad uzmeš i napregneš mozak i prvoš da vidiš kako da nađeš način da kažeš nekome takve stvari, ako ne hodeš s Bogom, ideš u Asirsku. I ponovo je isto, jel da? Ali Bog na malo drugačije slike. Govorim slike iz njihovog života, nešto što kroz šta trenutno idu. I tu ovdje 9. glava počinje sa radošću. Znači, počinje sa nekim slavljem u Izraelu, s nekom žurkom. I kroz to hoće da im kaže i govorit će im da nisu pravi, da ne bi trebali da se raduju. Nisu na mestu gde bi trebali da se raduju. I kaže, ne raduj se, to je prvi stih, Izraele, veselici se kao narodi. Znači, Bog odmah kaže, nemoj se radovati. Kao da Hozea gleda ljude oko sebi i radi, što se raduju ovi Izraelci? Mislim, imaju razlog da se raduju. Imaju razlog da budu ljudi koji viču, koji, ne znam, slave, koji, znaš, prave neke fešte, znaš, dižu ruke i plešu svoje jevrijske plese, a u stvari ne bi trebalo da se raduju uopšte. To je slika, znači, kako počinjemo i kako danas ovo večer ulazimo u proročanstvo Hozea. Znači, ne raduj se. Kaže Hozea, kaže Bog njima, nemoj se radovati Izraele. Ti nemaš razloga da se raduješ. Vi se radujete. Ali što kaže još? Kaže Izraele, znači, ne raduj se Izraele, veseleći se kao narodi. Narodi govori se, znači, o ljudima koji nisu Jevreji, o narodima koji su oko njih, koji su verovali u lažne bogove, koji nisu verovali u jedinog Boga koji je stvorio nebo i zemlju. Kaže Bog njima, nemojte se radovati kao što se raduju narodi oko vas. Meni je zanimljivo da šta se tu dešava. Znači, po ovome vidimo ponovo koliko, znači, njihovo srce odlazi od Boga i koliko su duboko otišli od njega, ostavili njegov zakon. Sad ono što rade je počinju da imitiraju ono što se vidi oko njih. Ono što drugi narodi koji ne veruju u Boga, koga oni veruju, koga bi trebali da veruju, koji se pokazuje njima neverovatno, koji ih je odabrao, ti narodi ne veruju njega, imaju, znači, svoje žurke. Imaju svoje žurke koje su bile, znači, na neki način, mislim, jako odvratne stvari, ali to je bila žrtva njihovim lažnim bogovima. I Izrael je to uzeo i prisvojio da bude njihovo. Znači, i mi počinjemo da uzimamo tu formu. Počinjemo da izgledamo kao oni. Počinjemo, kaže, da se radujemo kao oni. I kaže njemu, kaže Hozea, kaže Bog Izraelu, nemoj se radovati Izraele kao što se raduju drugi narodi. Nemojte se radovati zbog toga što, zašto ne? Neka jednom rekao, zašto je Bog izabrao nas, Jevrejin? Rekao je, zašto? Zašto baš mi, Bože? Zato što ako te Bog izabere za nešto, onda si odgovoran njemu, ne? Onako, znači, Bog mu neće dati mira ako nisu na dobrom mestu. Bog će da im trese život dok se ne vrate ka njemu. E sad ovde, oni odlaze od Boga. Znači, već smo videli gomilu stvari, njihovo srce, videli smo njihove stave, videli smo sve i svašta, ali ovde ponovno vidimo njihovu radost. Njihova radost počne da bude kao radost ovoga sveta. Vesele se, znači, prave žurke kao što su imali one. Kaže, što se kurvaš, odstupivši od Boga svojega, miluješ platu kurvarsku po svim gumnima žitnim. Znači, slika je žurke na gumnima žitnim. Gumno, to je mesto gde se vršila pšenica. Što to znači vršiti pšenicu? To znači da uzmiš i da, znači, da imaš pšenicu, da možeš da praviš od toga brašno. Odvojiš onu ljusku i imaš pšenicu. Mada nije toliko važno šta to znači, ali to gumno se uvijek naziva na visokim mestima gde duva vetar. Znači, nije bilo u dolini, nego bilo na planinama. I često bi Izraelci, znači, tamo na tim planinama stavili lažne bogove, Bala, na primjer. Ovdje se baš govori o tome. Znači, tamo je to gumno gde se vrši pšenica, tamo je to lažan kip, idol, i tamo bi išli, radili bi i slavili bi tog Bala i rekli bi, evo, Bal nam daje ovu hranu. Ovaj lažan bog se pobrinuo za nas, za ovo žito. I dok bi vršili, znači, imali bi tamo pijanke, imali bi tamo sve i svašta i žrtvovali bi, znači, tom lažnom bogu. Inako, pa gde je Izrael otišao? Mislim, Izrael treba da slavi Boga ne na tom, ne treba da se klanja tim lažnim kipovima, nego treba da slavi Boga koji stvori nebo i zemlju. To je njihova radost bila. Što ti govori mnogo o njima, jel da? Govorite o njihovom srcu, govorite o njihovom mozgu, govorite o stanju Izraela. I kaže, znači, s time počinjemo, nemoj se radovati kao što se raduju svi narode. Mislim, da se narodi raduju, realno. Mislim, bio sam tamo, bio si ti tamo, dok nisi bio hrišćanin, bio si u narodima, bio si ljudima koji nisu sa Bogom, i da li je stvarno tamo ta radost? To je prva stvar što sam ja kao ne hrišćanin kapirao, da čarče, kako je ovo sve šuplje, kao radost. Znaš, prvo najvišće mene je, to su reklame. Ne znam, ako gledaš reklame za šampon, zašto svako mora se smeje kada reklamiraju šampon? Zato što to je stvar koja će biti tebi i meni privlačna. Ova žena ima radost, kupit ću šampon, razumiješ? Zašto to je ispunjava život i ako je sretna. Jede sladoled, raduje se, smeje se. Zašto to je nešto što privlači tvoju pažnju, privlači svetu pažnju zbog toga što u svetu nema radosti. Tako da reklame mora da se smeješ, razumeš, moraš da bude nešto, pošto to iza svega toga. Naprimer, sad malo odemo dalje. Tom Cruise je uspešan glumac, jel da? Uspešan glumac, jel da, popularno, ovo ono. I njega koristi, znači, crkva pod navodnicima, opet gerontologija, gleda. Scientološka crkva ga koristi kao reklamu. Ja sam gledao jedan intervju i taj glavni je rekao, e, šta hoćete, Tom Cruise je uspešan, ne? Jeste. Čovjek sretan, jeste. Čovjek bogat, jeste. Popularan, jeste. Eto, to je scientologija. I ako nam još nam, je, koji djub radi, razumiješ? To nije tako, ali spolja, on je dobra reklama, što znaš, smeje se, razumiješ, kao pop, ima para, glumac i šta god. E to je radost ovoga sveta. Nešto što je spolja. Ali bio sam tamo i znam, i ti si bio tamo, ne? Kada odeš sam, kad si kući, kad nema pred kime da glumiš, kad ne treba da se smeješ, da se keziš, ne treba niču pažnju da privlačiš, onda znaš od dubine duše, ovo je užasno, ovo je bez veze. I sad Izrael je ovde, pravi, onako imaju žurke, imaju nešto, znaš, to je njihova radost. U svetu radost ne može biti prava radost, nego radost to da, znaš, odeš i ne znam, znaš, koga, s kime ćeš da budeš i s kime ćeš da legneš, koga ćeš da iskoristiš, znaš, i radost je povezana sa ovim stvarima ovoga sveta. Ali ne bi trebalo tako da bude hrišćanima, ne bi tako trebalo da bude u Izraelu. Izrael treba da gleda ka Bogu, ali skinuje oči sa Boga i zbog toga im je radost u stvarima koje su ispred njih, žito. Idol nam je dao žito, ajde ga slavimo, ajde budemo kod drugi, da nađemo ispunjenje. Ostali su ispunjenje prava koje je u Bogu, sad hoće da zamene to sa nekim stvarima koje, što je nemoguće. I ovdje kaže, nemoj se radovati, nemoj se radovati s tim užasnim stvarima. Job 25, tamo 20. glava, 5. stih u Jobu, tamo možda vidimo jako dobar stih koji govori o radosti. Znači, ovdje govori jedan prijatelj od Joba, koji često nije u pravu, ali ovo je dobra stvar što rekao. Kaže ovako, 4. stih može, znači 20. glava, Job, 4. i 5. stih. Ne znaš li da je tako, od kako je veka, od kako je postavljen čovjek na zemlji, da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova za čas? Dobro pitanje, jel da? Kao ne znaš to? Da radost licemera, onaj koji se pravi, koji se glumi, koji glumi, to je samo za tren. To nestaje, razumiješ. To je nešto što kao izgleda, ali nestaje. Koje pitanje, jel da? Dobro pitanje da pitam sebe, razumiješ. Ja znam da nema, ne moram biti nasmijan, ne moram, znaš, da se kezim, da se pravim, ali imam radost u Isusu. Imam radost i to je ono što niko ne može da uzme. Vidjet ćemo kasnije jedan stih. Ali drugi stih kaže, gumno i kaca neće ih hraniti i maš će ih prevariti. Ovo je znači što im Bog govori. Kaže, gumno, to je to mesto gde oni slave lažne idole. To je mesto gde prave svoje žurke, gde se raduju. Aha, radost, radost nismo, mi smo super. Kaže, to mesto i kaca. Kaca, to je mesto gde, ne znam što je kaca, ali znam da se govori o jednoj ogromnoj posudi gde se cedilo vino. Znači, govori ste nekim spravama, nekim stvarima gde, znaš, koje su povezane sa jednom spinom, druga sa hranom, sa žitom. I kaže, te stvari, gumno i kaca, neće ih hraniti i maš će ih prevariti. Drugim rečima, traže da ih nahrane te stvari. Znači, ukrenuli su oči od Boga, koji ih hrani, koji im daje vino, koji im daje pšenicu, i ukrenuli su oči ka tim nekim stvarima. I rekao su, e, jedno slave te stvari, jednako slave idole i kaže on, pogrešna vam je radost, slavite pogrešne stvari, niste u pravu i zbog toga te stvari vas neće hraniti, zbog toga što ne može, realno, pa ko daje žito, ko daje vino, kaca, mislim stvar, bure jedno veliko sa velikim šrafom i navrtanjem i na kraju sa pločom i na to okritiš i zgnječiš grozi, hajde slavimo stvari, kaže to vam neće davati ništa, bit će prazno, ostavili ste mene, mislim koja reč, jel da? Kaže treći stih, oni neće prebivati ili nastavati u zemlji gospodinove, nego će se vratiti Efraim u Egipat i oni će jesti nečistu u Asirskoj. Vidjet ćemo i kasnije u nekim stihovima, kaže, vrati se Efraim u Egipat. Kad su Asirci došli, znači mnogo su bili odnešeni da budu robovi u Asirskoj, ali opet zanimljivo je da dosta njih, nisu svi, ali jedna manjina, je pobjegla u Egipat. Pobjegla u Egipat da nađe tamo, mislim, da nađe život u nekom drugom mestu. Pošto nisu htjeli ići u Asirsku, pobjegli su u Egipat. Ali tamo im baš nije ono bilo, nisu im lale cvetale u Egiptu, u mestu gde su prebili kao robovi. Bilo je užasno. I tamo i tu. I sad ovde kaže da neste živjeti, znači, u Izraelu, bit ćete odnešeni, i kaže, tamo gde budete odnešeni, kaže, u Asirskoj ješćete nečisto u njoj. Šta je to nečisto? Prljavo. Šta je to prljavo? Znači, neće dao prvu jabuku pre nego što je pojede. Znači, kad si bio mali, opere prvo tu jabuku. Kad ti pade nešto na zemlju, on kao, kao onda je čisto, razumiješ? Pa nije čisto, razumiješ, ali psihički. E, kaže, ješćete nečisto. O čemu se govori o nečistoj hrani? Izrael ima posebno, što im je Bog dao, po starom zavetu, znači hranu koja je za njih čista, koja je za njih nečista, jel da? Nemoj da jedeš svinjetinu, na primjer. Svinjetina tada nisu imali način kako da ispeku redovno, tako da bi ostale te bakterije i šta znam, ne znam, tačno se detalje. Nije toliko ni važno, ali ono što je važno da ovdje Bog govori o tome da nećete jesti čistu, jesti nečistu hranu kao proklet, kao deo prokletstva. Jako, da si ikada pitao, kad čita te stihove u trećoj Mojsijevoj, pa nije to teret Izraelu bio. Da im Bog kaže, nemojte jesti to, aj, joj, evo sad ne mogu svinjetinu, nemojte jesti čvarke, joj, ne mogu čvarke od svinjetine, nemojte jesti životinje koje imaju papi koje ne preživaju niti obrnuto, tako nešto, nemojte jesti sovu, nemojte, joj, baš sam sovu teo, da jedem i sad ne sam jedem, nemojte jesti naš to i to i tako i tako. Bog im dao naš specifično šta da jedu. Ja kad sam čitao to pre, ja sam razmišljao koje opterećenje, čovječe. Koji su ono, oni su bili opterećeni. Nismo jedu svinjetinu. To je ti ja mislim, jel da? Nismo jedu kolbas. Ne mogu da verujem. Ali realno, nije tako. Te stvari su blagoslov za njih. Ne? Pa nije blagoslov kad se hraniš zdravo. Pa ti mi reci. Ja se držim dijetu već mjesec dana i par dana. Mjesec dana i 7 dana, ja mislim, ako se ne varam. I ovaj, super je. Znači, glupo je dijeta, malo me frustrira ponekad, ali ne mogu imam čokoladu. I onako razmišljam, znaš šta, realno, šta će mi čokolada? Mislim, to stvarno, realno, mom organizmu to baš ne treba. Jedem voće, jedem ono što je dobro i to je dobro za mene. I sad, ta hrana za Izrael je bila dobra hrana. Ne samo da im je Bog dao ceremonijalno će biti nečisti pred Bogom, znači ako pojedu svinju ne mora da se pere i tako da prođe 7 dana i tako dalje, ali nije poenta samo u tome. Ima poenta i medicinskih razloga zbog čega im je Bog dao te stvari. I sad ovdje im kaže kao prokletstvo, kad budete otišli u Asirsku zemlju, ješćete nečisto. Kao prokletstvo. O, hvala Bogu, više nećemo imati teret taj Božeg zakon na leđima da jedemo samo te čiste, nego ćemo jesti šta hoćemo. A Bog kaže, to će biti prokletstvo za vas, zašto, zbog za vaše zdravlje. Ne samo će biti ceremonalno nečisti, nego za vaše zdravlje neće biti dobro. Mi ti sada ne govorimo ovdje šta da jedeš, da ne jedeš. Znaš, Novi Zavet nam govori drugo, razumiješ? Jedeš i svako ćeš umreti. Ja mislim, danas nema šanse da se zaštitiš od ono hemije i od nema šanse. Ne možeš. Možda neki drugi čas ići imati konferenciju o tome, jel? Jako je važna stvar. Ali ono što ovdje da kažem da ješite ono, stvari koje nisu dobre. Ja mišljam, čest hrišćani imaju takve stave iz Biblije. Odmjeno. Jo, Biblija nešto optereće moj život, nešto što, znaš, ako uzem, no, vuću to, razumiješ, te stvari koje Bog govori, jo, treba da živim za Boga, onda, znaš, jel, Bog kaže, nemoj ovo da radiš, jo, zašto ne mogu da se uzmem sa nevernikom, zašto ne mogu da radim šta god ja hoću i, znaš, mislim, to stvari koje nas onako ograničavaju, kao koji ti guše život. U stvari nije tako. Ako hoće budeš proklet, onda Bog može da kaže, idi, radi sve te stvari. I kad budeš, znači, u zarobljeništvu, radit ćeš sve te stvari, radi šta god hoćeš sve u tvom srcu. I to će biti tebi na nečisto, bit će ti prokleto, na tvoje prokletstvo. Zanimljivo je. Tako da Bog im govori, a zbog vašeg srca jeste nečisto. To što je bio blagoslov za vas, bit će vam prokletstvo, što jeste te stvari koje radite šta god hoćete i bit će vam na uništenje, u suštine. Nek nas Bog čuva da živimo po Božje reči. Četvrti kaže, ako neće prinositi Gospodinu vina, niti će im biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hleb onih koji tuže. Kogod jede, oskvrnit će se, jer im je hleb za žrtve njihove, neće ući u dom Gospodinov. Ovdje kaže, znači, neće prinositi Bogu te stvari koje su im pre prinosili, jer će biti u zarobljeništvu, u tuđim zemljama, i hram više ne funkcioniše, nema žrtvovanja svom Bogu. Prestaje se ta slavlja, vidjet ćemo kasnije govoriti o tome. Ali kaže, jesi hleb koji je kao onih koji tuže. Kako je taj hleb? Govori se o hlebu koji, znači hleb sahrane. Kako je hleb sahrane? Ja ne znam da li, znači ja ne volim djede na sahranama. Ja sećam kad smo bili otelja u Bogojevu, kad je njena baka umrla, još pre par godina, tam bilo hrane, razumiješ, bilo onako svega, i onako ježim se, razumiješ, što se jede, razumiješ, onako, gledam neke te kekse, onako radim, u glavi mi to nečito bilo, razumiješ, kao, osoba je umrla i sad treba da jedem tu nešto, onako, psihološki nisam mogao, onako, teško mi je. E sad, ovdje se govori o takvim hlebovima, o hlebovima koji su bili prisutni u prostorijama gde su bili mrtvi i zbog toga su nečisti. I zbog toga to su hlebi tuge. I kogod je pojao i bio je nečist i on ceremonijalno. Kaže, umjesto da žrtvujete Bogu te divne stvari, da imate te, ta slavljanja koje vam je Bog dao pre, nećete imati, bit će tuga, bit će umjesto toga tuga, bit će umjesto toga nečisto sve. Niko neće da se očisti, zato što nema hrama više, niste na dobrom mestu, bit će vam užasno mesto. I peti stih pita pitanje, šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika Gospodinova? Ovo je pitanje, šta ćete raditi na dan kada je slavlje? Ono pravo slavlje kako je trebalo da bude pre. Šta ćete raditi na dan praznika Gospodinova? O čemu se govori? Izrael je trebao 4 puta godišnje da ide u Jerusalem, znači svi muški Izraelci iz cijele zemlje Izraela, što nije velika zemlja, trebali su i 4 puta godišnje da putuju iz svoje zemlje u Jerusalem i tamo bi bila slavlja, na primjer Pasha, na primjer presnih, na primjer senice. Znači, sjećali su se stvari koje je Bog preuradio. Slavili su Boga. I to je bila istinski radost. To je bila ono pravo slavlje. Znači, počeli smo u prvoj glavi kako Izrael slavi i raduje se, jeda, prema lažnim bogovima, onako ima neku žurku. I sad ovdje počinjemo i gledamo drugu stranu toga, pita Bog šta će se raditi kad se treba stvarno radovati? Šta će se raditi na dan praznika Božji kad budete u zemljama gdje nema Jerusalema? Kad ste unutra zarobljeni i ne možete ići da slavite svog Boga, šta ćete onda raditi? Gdje je ono pravo slavlje? Koje je to bilo divno vrijeme za Izrael? Ja sam pre isto mislio, to isto teret bio za Izrael. Eto, Bog ponovim, govori 4 puta godišnje, morate ići, morate. Ali, kako sam proučavao, sve više razmišljam koji je to blagoslov. Imali su 4 puta godišnje još više slobodnih dana, znači od poslova. Imali su vreme neverovatnog slavlja. To je bila radost. Gde god vidiš u Bibliji kad se govori o tome, o tim praznicima, ta 4 praznika godišnje, to je bilo slavlje. To je bila radost. To je bila muzika, to je bila hrana, to je bilo ona slanina, ne slanina, svinjska, nego ne znam, od neke čiste svinje, ne znam. Dakle, bilo je slavljenje, bilo je super vreme. I ne samo to, poenta tih slavlja je bilo da se sete šta je Bog uradio. Tako da centar tih slavljenja, šta je bila, bio je Bog za njih. Došli bi, ostali bi svoje poslove koje su najvažnije na planeti na svetu. Ako ne budem radio moj posao, i ostavim 7 dana, raspašće se moj svet. I Bog kaže, ne, dođite, slavite mi, ja se brinem za vas. Bog im onako vraćao oči i fokus na njega, da im je on centar života. Ništa drugo nije centar. Nije centar njihove zemljorade, nije centar ništa drugo, samo on, da ga slave. Se sete što je uradio pre u njihovim životima, kako ih je izveo iz Egipta, kako ih je hranio 40 godina u pustinji, da se sete sve te divne stvari. Znači da se vrati fokus na njega. I kaže Bog, e toga više nema. Ono pravo slavlje nestalo. Imate vaše glupovo slavlje, koje nije iskreno slavlje, nego je lažno, nije radost. Radost je otišla od vas zbog toga što ste vi otišli od mene. To je pojent toga što govore. Kaže, gle, otići će pustošenje radi, Egipat će ih pribrati, Memfis, isto u Egiptu, će ih pogrepsti, zaklade njihove od srebra na sledeće kopriva. Zaklade od srebra, to su neke lepe, dobre stvari od srebra, neke buržujske stvari, kaže, kopriva će da im zaraste na tim stvarima i trnje će im biti u šatorima. I njihovi šatori će da, onako, bit će korov, razumiješ, na sve strane, Izrael će biti pust. Koja tuga, razumiješ, i koja tišina ovim stihom, jel da? Počnemo sa radošću koja je lažna radost. I Bog kaže, e, od vas će se uzeti ona prava radost. Ostali ste Boga, bit će tuga, bit će tišina, neće biti ništa. Jer tamo ne možete da slavite Boga pošto ste otišli u ropstvo. Nima više tih praznika. Tako je, kada ostaviš Boga, kada ostaviš onu pravu, istinski izvor radosti, tako je, ne? Šta može zameni Božje prisustvo? Šta može zameni Božju ruku dobru u tvom životu? Može neka glupa žurka? Kako nekad zavaravamo sami sebe, jel da? Mislim, kao, pet sati žurke i šta god možda mi zameni ono što Bog daje, što niko ne može da uzme. Nema me zezati. Jako dobro znaš ti, jel da, ne može. Nema zamene za Božju radost. Nema. Ako Bog više nije centar u mom životu, onda, znaš, stvari počne se dešavati, počne se zamenjujem, hoće da budem radostan, ali nema radosti. Počnem da radim neke stvari u telu. Zamenjujem Božju slavu sa stvarima koje su oko mene i na kraju depresija i trnje i ništa. Pogledaj Ivanovo evanđelje 16.22. Ovdje Isus govori, kaže ovako. Tako i vi, dakle, imate sad žalost. Govori učenicima zbog toga što uskoro Isus ide da umre na krstu i učenici su depresivni. Nemoj, pa gde ideš? Pa li gde ideš? Mi želimo ići s tobom. Sad ne možete doći vreme kad ćete doći, tako da je. Kaže, znači, tako i vi, dakle, sad imate žalost, ali ću vas opet videti i radovat će se srce vaše. I vaše radosti niko neće uzeti od vas. Koji stih? Zabeleži ovaj stih. Isus daje radost. Isus je uskrsnuo, učenici su ga videli i radost njihovu niko nije mogao da uzme. U tvom životu, pošto imaš Isusa, može neko da uzme tu radost. Ako odeš u Isusa, radost može da nestane, da izlapi, pošto je on centar tvojeg života i on hoće da gledaš ka njemu. Ali ako je tamo, šta može da uzme tvoju radost? Isus, prisustvo Isusa danas u našem životu, koji je uskrsnuo, koji je živ, koji je u tvom životu prisutan i kuca na tvoje srce i radi u tvom životu, to je tvoja radost, to je moja radost, ništa drugo. Ništa manje i više od toga ne postoji. Manje ne bi trebalo da bude. Znaš, nemoj biti radostan s nekim manjim stvarima, samo Isus. Koja radost je kad je on u našem životu, jel da? Kad je on centar našeg života, kada, znaš, kad verujemo njemu, kad nije važno šta će biti, kako će biti, nego tu je Isus, on je sa mnom. Ako je Isus sa mnom, šta može da bude? Ako je Bog s nama, ko može protiv nas? Kako je bilo učenicima, kada se znaje da ih Isus ne hranio, napravio je, ono, umnožio je hleb, umnožio je ribu od vode, napravio vino, no kako mi je bilo kad su znali kad je on pored njih? Ako znaju se kako je dobro, Isus je s nama, super je. Tu je Oluja, Isus je s nama u brodu, Isus je smirio Oluju, super, Isus je tu s nama. I uz kraja, sad idemo od vas. Normalno se počeo biti depresivni, ne? Kad bi iz mog života Isus izašao, nema ga više, znam kako je bilo. Kako je bilo pre da Isus nije bio u mom životu. Bilo bi trnje i bilo bi užasno, bilo bi pusto, bilo bi ono, gde da nađem radost. Ali ne treba, pošto je uskrsno i sa mnom je, sa učenicima je. onako, koja radost koju niko ne može da oduzme. Hvala Bogu na Božjim rečima, nek ti on bude radost. Kada je sedmi stih, sad gledamo, znači nešto drugo, ali ovdje se govori o prorocima. I kaže, dođoše dani pohođenju, dođoše dani plaćanju, poznaće Izrael. Proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh, za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju. E sad stanemo. Ovdje u ovom delu, od 7. stiha pa do 9. Hozea govori o prorocima i govori šta Izrael, kakav stav Izrael je tada imao o prorocima koje je Bog slao. Znamo da Hozea nije jedini prorok koji prorokuje u ovom vremenu, Amos je još jedan od proroka koji govori u ovom vremenu, a sada Hozea, znači o njemu misle to, o Amosu i o drugim prorocima koji možda nisu zapisani, možda neki, ne znam, ali se govori o njima. I kaže, došao je dan pohođenja i došao je dan plaćanja. Kako pohođenje? To znači posete. To znaš da u Bibliji kada vidiš da Bog posećuje narod ili grad ili šta god, to ne mora biti uvijek dobro. Ako sećaš, kada je Bog išao da pohodi, da poseti Sodomu i Gomoru, zašto je greh došao do njega da vidi da je sve ono tako. I otišao prvo do Abrahama i na kraju rekao Bog, pa ne mogu da mu ne krenu šta ću da uradim sa Sodomom i Gomorom, kad idem da vidim znači, šta ima u Sodomu i Gomori. I onda su imali svoj razgovor, znači molio sa Abrahamom za Lota, ali Bog je otišao, znači te tri osobe su otišle u Sodomu i Gomoru i Sodoma i Gomora je znači, bila sravljena sa zemljom. Danas je na tom mestu, znači, kraj mrtvog mora. Ispod mrtvog mora negdje su ti leševi, šta god, ne. Ali, Bog je posjetio grad. Tu se govori o tome. Bog ide i kaže, došlo je vreme da vas posjetim. Drugim rečima, došlo je vreme da vas izmerim. E sad, ovdje, znači, govori se realno, osavit nije. Znači, tu je bilo puno simbolike, puno lepih reči, tako da je ljubav i milost i sve, ali ovo je sve oštrije i Bog govori, došlo je vreme. Znači, evo sad idem. I ljudi slušaju Hozeju i Hozej im govori to. Kaže, došlo je vreme, ljudi moji. Kako ćete znati da došlo vreme? Sad ćemo da vidimo. Znači, dajem znake zadnjeg vremena za njih. Kao što mi imamo u Otkrivenju, kao što mi imamo stvari u Mateju 24. Ovo je sad za njih bilo. Znači, kaže, došlo je vreme pohođenja, došlo je vreme plaćanju. Da platite račun Bogu. Poznaće Izrael. Znači, Izrael će prepoznati da je došlo vreme po ovome. I sada govori izjave koje govori Izrael. Kaže ovako, proroci su ludi, to su ludaci. Ne samo da je to Izrael govorio, nego njihovi kraljevi su govorili o svojim prorocima. Možda vidiš u drugom kraljevima kao govori jedan kralj. A šta taj ludak hoće ponovo? Šta taj bezumnik od proroka ponovo hoće? Ponovo će da mi govori loše stvari. Kako god, on uvijek govori nešto što je suprotno. Svi kažu jedno, on kaže drugo. To je ludak. Znači, tako je bio stav ne samo naroda, nego i kraljeva. Mislim, kako bi stav on imao narode, ako kraljevi kažu to su ludaci. Kaže, znači, proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh. Koji duh je u njima? Ko je bezuman u kojima je duh? Pa govori se o tim ljudima koje Bog koristi. U Starom zavetu Bog bi izlio svoj duh na neku osobu koju koristi, ono bi možda posle uzeo. Kako god, na primjer, Solomon je jedna takva osoba. Bog je izlio svoj duh na njega, imao je snagu, jel da? Kada mu je bila otečena kosa, kad je upao u greh, šta god, duh je otišao od njega. Da, šta sam rekao? Solomon. Da. E to, pet iz Biblije. Znači, Samson je, znači, dam priču, ali uglavnom, duh je sišao na njega, otišao i poslije kad mi izrašla kosa, ponovo je došao. Molao se Bogu i Bog je ponovo izlio duh. Tako isto je bilo sa Saulom. Bog je izlio svoj duh na njega i prorokovao je, čak bio je kralj, ali poslije Bog je uzeo svoj duh od njega i poslije zao duh od Gospoda, kaže Biblija, da ga muči. Tako je bilo sa Davidom, Bog je dao svog duh na Davida i tamo je ostao čovjek po Božjem srcu, ali prorokovali su bili ljudi koji su imali Božjeg duha. Znači, Bog je u Starom zavetu tako izlivao duh. U Joelu, vidjet ćemo kad budemo stigli do otlako Bog da, govori se u zadnjim vremenima danas da će Bog da izlije svoj duh na svako telo. Da će starci da vide snove, da će mladi da prorokuju i tako dalje. Znači, danas živimo u drugačijem vremenu gde Bog daje svoj duh svakome koji je obraćen. izdaj svoj sveti duh. Isus je govorio o tome. E sad ovdje se u starom zavetu govori, znači o prorocima, kaže bezumni su u kojima je duh. Kaže oni nisu normalni. Proroci nisu normalni. Nisu, ludi su i oni su bezumni. E kaže, Izrael tako da prepozna. Kad imaju takav stav prema prorocima, na način na koji se ophode prema prorocima koje Bog pošalje, primetit će, prepoznat će da je došlo vreme da se izmere i da je došlo njihovo zadnje vreme. Kaže, za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju. Znači, bit ćete pohuđeni zbog velike mržnje koju imate prema Božjim ljudima i zbog velikog bezakonja koju imate. Šta kaže da je osmi stih? Stražar je Efraimov sa Bogom mojim. Prorok je zamka, ponovo oni govore, ptičarska po svim putima njegovim, mržnje je u domu Boga njegova. Stražar je, osmi stih kaže, stražar je Efraimov sa Bogom mojim. Znači, ovo je odbrana. Ne, ne, niste u pravu. Stražar, tako su se nazivali nekada proroci, je sa Bogom. On nije lud. Taj čovjek koji je ispunjen Božim duhom nije nenormalan. On je stražar. Ova slika dolazi iz Ezekijela. Ako sad ste još davno, sam proučavali s Ljubanom. Znači, Ezekijel ima tu sliku. Bog mu rekao, postavio sam te da budeš stražar nad Izraelom. Znači, ti stražareš. Ne sa lukom i strelom, nego duhovno. Ali slika je fizičkog stražara. I kaže, ako vidiš neprijatelja dolazi i ti kao stražar ne odeš i ne kažeš Izraelu, ne upozoriš ih. Ako umre Izrael, ti ih nisi upozorio, njihova krv će biti tražena od tebe. Ti si kriv za njihovu krv, što ih nisi upozorio. Ako ih upozoriš i kažeš, evo neprijatelj, ovdje vas ubije, znači dobar si stražar, onda, ako neko umre od njih, znači ostane tamo, kaže, nema veze, ne obraća pažnju na tvoje reči, nema veze, ti nisi kriv zbog njihove krvi, jesi ih upozorio. Oni su krivi zbog svoje krvi. Ako budu spašeni zbog tvoje reči, super. Znači, to je poenta stražara, što Bog govori Ezekijelu. E sad, slika je ista i ovdje u Hozeji. Znači, stražar je gospodino sa Bogom. Ti proroci, na primjer Hozeja, on hoda sa Bogom i on govori stvari koje su od Boga. On vas upozorava. Ne sviđam se, ali vam govori stvari koje su od Boga. Ako slušate, biste spašeni. Ako ne slušate, nećete biti spašeni, ali krv je na vama. Znači, vi ste odgovorni za to. Za vaše slušanje ili ne. Tako da, kako se ophodite prema stražaru, prema prorocima, tako će biti vaša budućnost. Znači, to je znači, toplomer na koji će Izrael da prepozna da li je došlo vreme pohuđenja, osude, merenja ili nije. I došlo vreme. Zašto su govorili, to su ludaci, oni nisu normalni, oni su zamka ptičarska. Znači, oni govore gluposti, oni su zamka. Ako neko veruje njima, ako padne, život im je uništen. Kaže, mržnje u domu Boga njegova. Mržnje velika prema Božjem narodu. Kaže, duboko su se, deveti stih, duboko su se pokvarili, kao vreme gapsko, opomenuće se bezakonje njihova i pohodiće grehe njihove. Znači, Bog će da ih poseti zbog njihovih greha, ali kaže, jako su se pokvarili kao vreme gapsko. Šta je to? U Sudijama 19 možeš da vidiš. Govori se o Gabi, jedno mesto koje se nazivalo, bio je deo, znači taj grad je bio u pokrajini nad kime, nad kojoj gde su živjeli ljudi iz Benjaminovog plemena. Ako čitaš Judu 19, znači, ako još nisi našao bizarnu priču u Bibliji, onda pogledaj, je Sudijama 19. To je priča gde se govori o tom mestu koje je Hozea spominjao ovde. Gaba. Gapsko mesto. Da je došao jedan čovjek sa svojom sluškinjom, sa magarcem, šta god da prespava u ovom mestu, uveče došli ljudi, hteli su da ga siluju. Pusti ga naprijed, da imamo odnos sa njim. I onda čovjek, čija je bila kuća, rekao, nemojte raditi to, ljudi, evo daću vam moju sluškinju, moju čeriku, nemojte raditi s mojim gostom. Ali ne, onda je on bacio svoju sluškinju, oni su zlostavili cijelu noć, na kraju umrla, pa je bila isječena, on je isječena na 12 dela, poslao je u Izrael te delove leša, da dođu, kaže, radite ovome i sudite. Šta se radi u Izraelu? I uglavnom, ce Izrael je uzeo i pobio se sa Benjaminom i skoro je Benjamin bio iskorenjen potpuno. Ali ko je nemoral? Mislim, čitaj Sudijama 19, ako te zanima, i vidi šta znači, govori ta glava. Ali kaže Bog, takav je Izrael i sada. Tako se ophodite prema Božim prorocima, prema Božim ljudima. Pa nije tako i realno danas. Kako se svet ophodi prema hrišćanima, uskoro dolazi sud. Mislim, kada gledaš u Mateju 24, kada Isus kaže, tada će doći kraj. Znači, govori o znake vremena i kaže sve, ali nakon dela gde Isus govori učenicima da će vas staviti u ropstvo, proganjaće vas, evanđelje će se propovede po cijeloj zemlji i onda kaže, nakon toga će doći zadnje vreme. Nakon toga dolazi velika nevolja kako nikad nije bila na planeti zemlje. Kada svet omrzi svetlo, kada svet omrzi so maksimalno, kada kaže, ove mrzit ćemo, ako so obljutavi, ko će da ukus, ako se svetlo ugasi, ko će da svetli, i on dolazi sud na ovu zemlju. Budi svetlo gde se nalaziš, budi so tamo gde živiš. Tako je zanimljivo što vidimo ovde. Čitamo dalje. Kaže 10. stih. Ovaj deo od 10. stiha pa do kraja, znači do kraja u suštini sudija, se da govori o novim generacijama, govori se o tim ljudima koji se rađaju i tako dalje. Kaže ovako. Nađih Izraela kao grožđe u pustinji. Videh oce vaše kao prve smokve na drvetu u početku njegovu. Oni otidoše k Belfegoru i odvojiše se za sramotom i postaše gadni kako im beše milo. Ovaj deo počinje s time da Bog govori, e, naš sam Izrael. Izrael je bio kao grožđe u pustinji. Znači, ne znam kako grožđe u pustinji, ali pretpostavljam da u pustinji šta god nađeš je dobro, ne? Ako odeš u Saharu, ideš peške, putuješ, razumiješ, već vidiš svašta, razumiješ, sunce ti prže od gore, pesak, mislim, ne mogu zamisliti kako je užasno pustinje. Zamisli, bi si nekad na plaži i kad treba iz senke da dotrčiš do mora, ali pesak je vreo. Zamisli u pustinji bos. Mislim, razumiješ, ne mogu zamisliti. Onako peče sunce, razumiješ, i vidiš onako već svašta i nađeš grožđe, onako, grožđe, ovo je najbolje grožđe na svetu. E sad, Bog kaže, Izrael je, naš sam Izrael. I govori se o, znači, o Abrahamu. Govori se o početcima. Naš sam Izrael, kao grožđe pust, nešto osvežavajuće, nešto super, nešto nevjerovatno. Znači, početak Izraela. I kaže, ne samo to, nego kaže, videh oce vaše, znači vaše praoce, kao prve smokve na drvetu u početku njegovu. I vaše očevi, znači početak Izraela je bio kao smokve, kao nove smokve na mladom drveću. To su najbolje smokve. Mislim, danas imaš smokve koje se, znaš, obično suve smokve koje se prave da budu suve, to su, ima sva svoje imena, ne znam tačno, ali to su smokve koje se beru sa starih drveća. Znači, staro drveće koje već ne znam koliko godina postoji, već je ogromno, razumiješ, tvrdo je, i te smokve su dobre, ali su bolje za, znači, da se prave toga suve smokve. A mlade smokve, to su najbolje smokve, onako, znaš, nisu ni skroz tamno zelene, onako male su, da se ne pričam hrane, pošto sam gledan, svakako uvijek sam gledan, ali uglavnom, nešto super, nešto najbolje. Mlade smokve, kaže, to je bio Izrael pre. Bili ste ko grožđe u pustinji, onako nešto, Izrael je super. Zašto Abraham je verao Bogu. Čovjek koji je počeo da veruje Bogu. Zbog tebe će biti blagostani svi narodi na zemlji. Abraham čovjek vere. Kao divne smokve. To je bilo. Kaže, posle, a ste otišli ka Belfegoru. Ovaj događaj možda vidiš u 4. Mojsijevu 25, gde je Izrael bio, znači, prevaren od strane Balama. Balak iznajmio Balama za pare da ga prokle, a ovaj nije mogao, sad ne govorim celu priču važe, ali uglavnom posle svega toga Balam je savjetovao Balaka da pusti svoje lepe lepotice u Izrael. I on će on da zavlade njihovim srcima. I tako je bilo. Lepotice su došle, plesali su malo, malo su gledali zvodljivo, razumiješ, malo su, ne znam šta, glumili nešto. I zavali su srce Izraelaca, odvukli su ih u svoju zemlju, Izraelci su počeli da slave Bala sa Fogora, to je jedna planina. Bal Fogor, tako se zove, ali Bal sa Fogora. I Bog je onako zamrzao Izrael, zašto je greh tamo bio. I počeo da, znači, baci prokletstvo na njih, a na kraju, znači, sve to se smirilo i tako dalje. Ali kaže, ali ste otišli, otišli ste od mene i počeli se slaviti tog lažnog Boga. Bili ste zavedeni za svoju sramotu i postali ste gadni kako im je bilo milo. Postali ste gadni. Ta lepota kako ste imali na početku, postala je gadna. Zapamte ovo. Divne smokve, divno grožđe. Sad ste postali gadno. Kako Bog gleda greh? Jel, ja nekad mislim kao, a pa to je mala stvar, ovaj čovjek što radi, ma, znaš, ja što radim, pa to je još manje, razumiješ. Na, greh u mojem očem, moj je nekad najmanje, jel da? A kad drugi neko uradi kao, va, to je užasno, ne manje, ali Bog gleda greh i ozbiljno ga gleda. Kaže, postali ste gadni, radili ste šte odvratne stvari i vaša lepota je otišla od vas. Kaže, 12. stih, 11. stih, Efraimovac je slava odletiti kao ptica od rođenja i od utrobe i od začetka. Kaže, njihova slava. Ovdje se govori o slavi ljudi, ne govori se o Božjoj slavi, kao što Pavle kaže, svaki čovjek ima drugačiju slavu, svaka biljka ima drugačiju slavu, svaka zvezda ima drugačiju slavu. Kaže, slava vaša, Efraimovac, otići od vas, vaša lepota, to kako sjajite, ako puni ste mene, će otići od vas. Od rođenja vašeg, od utrobe vaše, od začetka. Znači, vaše nove generacije će biti ružne generacije. Oni koji se rode će biti ružni zbog toga što ste otišli od mene. Ako li i othrani sinove svoje, ja ću ih učiniti da budu bez dece. Da ne ostane ni jedan. I teško njima kada ostupim od njih. Efraim, kad ga gledah, beše kao tir, posađen na ljupku mestu, a će Efraim izvesti krvniku sinove svoje. Tir, to je jedno mesto u, sad našo gledaš, u severnom delu Izraela, znači gore, blizu je Libana, i to je jedno divno mesto, zbog toga što je skroz na severu, jako zeleno, i to je jedna, mislim, neka oaza, razumeš, nalazi se na Mediteranskom moru, Tir, i uvek se govori u Bibliji o njemu kao neko nevjerovatno divno mesto. Kaže, to je Izrael bio. Bio je neko divno mesto. Ali kaže, to će otići od vas. Otići od vas, deca će vaše umreti, ta nova generacija će biti pobijena. Ako otvoriš svoju decu, daću ih neprijateljima. Znači, bit će svašta. Kaže, 14. stih, podaj ih, gospodine. Podaj im, gospodine. Šta ćeš im dati? Podaj im utrvu pometljivu i dojke usahle. Ovo je vjerojatno komentar Hozeje. Nakon razmišljaš, Bože, daj im. Nakon da stane razmišljaš, Bože, što da im daš? Mislim, greh je. Bože, daj im da nemaju dece. Daj im da... Hozeja traže dobru stvar u suštini. Daj im da nemaju te nove potomke koje će da prave greh. Daj im da Izrael nestane sa mape. Nemoj da im daješ decu zbog toga što greše. Nemoj da im daš te nove potomke, nego daj da nemaju dece. To je Hozejina molitva. Sva je zloća njihova u Galgali. Zato tamo mrzim na njih. Za zloću dela njihovih. I zagnaću ih iz doma svojega. Neću ih više voleti. Svi su knezovi njihovi odmetnici. Udaren bi Efraim. Koren im posahnu. Neće roditi roda. Ako i rode, ubiću mili porod utrube njihove. Odbacit će ih Bog moj, jer ga ne slušaju i skitat će se po narodima. Znači, Bog govori, neću im dati deco. I ako im dam, znači, bit će odnešeno u ropstvo, bit će ubijeni, znači, čeka ih užasno vreme u suštini. Od sve te lepote, ostale je nula. Nova generacija koja je protiv Boga. Jako je zanimljivo, ovdje Bog govori, znači, Galgala, te kaže da prave zloću. To je mesto, to je prvo mesto kad su Izrael, kad je izašli iz Egipta, kad su prošli kroz pustinju 40 godina i kad su ušli unutra u Izrael da ga osvoje, pre nego što su osvojili Jeriho, ako sećaš, što je prvi grad, znači usišu prešli Jordan, da, nisam se pogrešao, prešli Jordan, Bog je osušio, znači Jordan, i prvo mesto je bila Galgala. Tamo su stali i tamo su napravili u slavlju Bogu, napravili, uzeli su 12 kamenja koje su izvadili iz Jordana i to je bilo njihov podsjetnik na divne dela koje je Bog uradio. I kaže, sad na tom mestu, umjesto tih kamenja, koje treba da govore kako je Bog radio moćne stvari u njihovom životu, stavili su idole, Bala. I kaže, moja ljubav je otišla od vas. Onako, bit će svašta sa vama. Kad gledaš ove stihove, s ovim završamo danas, kad gledaš ove stihove, onako, zanimljivo je, da? Počeš s nevratnom lepotom, Bog im govori, koja lepota. A na kraju, završio s time da Bog kaže, više vas ne volim. Onako, neću da nam dajem decu zbog toga što greh je konstantan. Nova generacija, nova generacija. Onako, koji dobri stihovi za nas da razmišljamo i da učimo, jel da? Onako, Bog može da oprosti greh, ne? I Bog oprosti greh. Kako je divno kako Bog, kad Bog oprosti greh. Jel da, Bog je milostiv. Meni milostiv je tebi. Ali, znaš šta, ja mislim da često, znači, Bog ostavi posljedicu greha fizičku da nosimo sa sobom. Često, nekad ne, nekad oprosti, znači zbriše. Kome da, kome ne, ne znam. Bog zna njegovo je delo, on je suveren, on radi kako god hoće. Ali često, znači, ta nevinost iz našeg života, ta prva ljubav koju imaš, zbog greha i zbog stvari kad uništi u sebi život, Bog može da uzme. To lepo grožđe, te nove smokve, onako ta lepota tvog lica kada si hodio sa Bogom, možda ode. Inako tvoj život spašen si i sve u redu, Bog te oprostio, ali može ta lepota da ode. I to je tako. Znači, ne da Bog da ti doživiš tako nešto da na kraju budeš suva smokva, da budeš suva grožđe. I to je dobro, ali onako, i to se može jesti, i to je zdravo, ima u sebi zdravi stvari, ali nije toliko lepo i nije toliko primavljeno, nije tako dobar miris ko sveže grožđe, sveže smokve. Šta si ti? Ti si, ja se nadam, ovo divno i lepo. I još nešto možda vidimo iz ovih stihova da kako si bio kad si postao hrišćanin? Bio sam super hrišćanin, bio sam radikalan. Da li znaš da nije važno kakav si bio? Ti od toga danas možda imaš neke misli, možda drugi mogu da gledaju tebe razmišljaju, wow, kao on je bio radikalan. Ali realno sad ti, šta imaš od toga? Kakav si bio sa Bogom? Kako si hodio sa Bogom? Kako je tvoja slava bila kao hrišćanin? Čovjek pun duha. Nije važno kako je bila, važno kako je sada. Izrael je sada na lošem mestu. Kad su krenuli, Abraham je krenuo sa verom. Njegova jedra puna vere prema svom Bogu, koga je sad upoznao. I ide, Bože, gde god idem, sledim te, ti si moj Bog i slavim te, pravim tebi oltare i žrtve, ako treba mog sina, verujem ti. I Bog kaže, kako je dobar miris ovog čovjeka koji veruje. Možeš tako krenuo, ali nema veze, gde si sada, gde je tvoj život sada? Ovdje te ohrabrim da tvoj život danas bude sa Bogom, da tvoj život danas bude s Isusom, da mu danas veruješ kao pre. Pazi, ja ne govorim ovdje o svedočenju. Jo, treba svedočiti mi, kako sam svedočio pre, pre sam svakom rekao evanđelje. Ne govorim o tome. Znači, zaboravi to. Ne govorim, kako sam pre svirao i kako sam, ne, zaboravi. Ne govorim o tome, ne govorim kako si pre volao Boga, kako si pre verovao njemu. I tako mu veruj sada. Nije važno kako je bilo pre, nego kako je sada u tvom životu. Jako je važno. Nek Bog obnovi našu veru. Ako je trebao osvježenje, traži njega da te obnovi. Jer nije važno kako je bio, nego kako će se završiti trku. Ne? Nije tako? Sada, da je futbalska ta manija. Dobro, Vlado kaže da nije. Onda nije. Ali, znači, bila je ta futbalska manija. Ali, ne znam ko... Bla, bla, bla. Znači, futbal nije moj sport. Znaš, nije zadigo... Znaš, možda za vaš sport, možda neči sport jeste. Moj nije. Ali, glavno, bilo zanimljeno. Vidio sam neku reportažu gde Španci su trebali igrati protiv nekoga. Ne znam koga, ne zanima me, niko je pobedio. Ali uglavnom je došao španski neki političar tamo u tom mestu gde treba se igra i govorio je, znači, svom timu, znači nacionalnom timu španski, rekao im je, ovdje da vam kažem sam jednu stvar, da niko ne pamti one koji su bili na drugom mestu. I kamera pokazivala posle španski, tamo ko su išli kao slike, ali onko vidim da se depresivni. Bilo mi smešno. To je stvarno bilo, mi sad nedavno, ne znam kad igra Španija, nešto važno je bilo Španiji, ovo ono. Ali, trči tvoju trku u hrišćanstvu tako da pobediš. Trči tvoju, kao što Pavle govori, trči tvoju trku tako da dobiješ venac, tako da budeš onaj koji ćeš ići na prvo mjesto, ne koji se vučeš, nego daj sve od sebe za Isusa. Ovo sve čuli mnogo puta i od mene, verovatno, ili kako god, ali nije važno u poluvremenu ko vodi, ne? Nije važno da li Španija ima 2-1 za Španiju. Nisu, nego na kraju, kad se završi utakmica, onda je važno ko je dao više golova. Tako isto, nije važno kako si bio sa Bogom, nije važno kako si hodio, bio radikalan, nego je važno kako si danas. Znaš, kako je tvoj život danas? Ja te ohrabrujem da budi, hodaj sa Bogom. Daj sve od sebe. Ajde pogledamo na kraju 1. Korinčanima 9.24. Ne znate li dakle da oni što trče na trku, svi trče, ali jedan dobija dar. Tako trčite da dobijete. Koja ohrabrenje za tebe iz mene? Trči tako da su trci i ceo svet je trci i ti hoćeš da budeš najbolji. Hoćeš da ideš da daš Bogu sve. Bože, hoćeš da dao sam ti život, dao sam ti male stvari, hoćeš da dam mi velike stvari. Hoćeš da verujem, Bože, hoćeš da moja jedra bude puna onako vere prema tebi da me ti vodiš. Daj tako da trči tako da dobiješ. Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava. Oni dakle dobiju raspadljiv venac, a mi ne raspadljiv. Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano, ne kao na nešto nesigurno. Tako se borim, ne kao onaj koji se bori sa vetrom, nego morim telo svoje i trudim se kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem. Trudim se da dam sve od sebe, da ne padnem. Daj sve od sebe. Gledaj, ispituj svoje srce. Daj Bogu da ispituje svoje srce i daj sve od sebe. Kako je bilo, nije važno. Možda si počeo bez veze. Razumiješ? Ali završi tako, završi kao pobednik. Zašto jesi pobednik u Isusu? Ako daj sve Bogu. Veruj mi. Ajde, smolimo za kraj. I se zovemo te jačati našu veru. Bože, stvarno da ti ruši te prepone u našim životima, kako idemo napred, ti ruši te prepreke, ti ruši te zidove, Bože, vodi nas na još dalje mesta. Bože, individualno, u našem srcu, u zajedništvu sa tobom i kao zajedništvo, Bože, kao ljudi koja će da koristiš, vodi nas, Bože, na ta nova mesta. Bože, zovemo te. I hvala ti na tvoju reč, Bože, hvala ti na ovim stvarima koje su, Bože, nekad onako žestoke, nekad seku, ali to je tvoja reč, Bože, hvala ti što je dobro, što nas izgrađuješ kroz tvoju reč. Bože, hvala ti što nas voliš. Bože, hvala ti Isuse što si u našim životima i što našu radost niko ne može da uzme. I Bože, želimo da naša radost budeš ti, Isuse. Ništa drugo. I stavimo te u tvoje ime. Amen.